Hi, sunt nunti latini Washingtoniensis, quos sapit accidentellum studiorum universitatem Washingtoniensum collegerunt ac recitant Edwardus et Bureau. Hodie, vicesimo septimo die mensis septembris, Britannia ad hoc est in Europa, et Boris Johnson ad hoc pro Britannia locutor foris, quamquam incertum est, quis domi plurimum poliat.
Latro comprehensus. Miconi in Graecia, Mahometus ali Hamadi, latro Libanensis, anno sexaginte quinquennatus, comprehensus est, cum litteras comiatus, militibus limitaneis dedisset. Anno eni millesimo, nonigentesimo octogesimo quinto, ille inter alios latrones, aeroplanum Roman petings, qui caperat. Post duos annos ille Francofurti erat comprehensus, et Germanis liberatus anno bismillesimo quinto. Petitur ad hoc ab Americanis, qui Americanus nauta, Robertus Stettem nomine, qui aeroplano illo infelici vehebatur, a latronibus est cruciatus atque occisus. Quare Americani mercedem quinquagiens centenorum millium dolororum promitunt ei, quicunque possit latronem indicionem suam redere, datus autem est a Graecis in custodiam Germanorum.
De commercio Asiatico. Commercium inter Corianos meridionales atque alias gentes magnopere est de minutum. Aliquid enim detrimenti in commercium intulit lis, quae inter Corianos et Japones de rebus ab hinc septuaginta annos per actis ad hoc agitor. Nam legitalionis, mense Augusto exionte, Japones disiverant, Corianos inter fidelissima scente sabere, et novas rationes mercium inspiciendarum ad limites staturant. Sed, quad longi maiores momenti est habendum, quinta pars commercii inter Corianos et Sinenses gesti, subito, iuanuit. Quad ad Japones attenet, Shinzo Abe, minister primarius, novum pactum cum Donaldo Trump, praesere Americanorum, die Mercurii, in aedibus coitus omnium gentium egit, quo portoria de menuerentur, et commercium inter Americam et Japoniam ruberaretur.
De Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, minister primarius Israelis, et praefectus factioni liberali Likud dictae, denuo conatur regimen componere cum aliis factionibus. Post comitia enem bis habita, nulla factio maiorem partem populares autoritatis sibi vindicare posse videtur. Quamquam Netanyahu victor non evasit, imo Benjamin Gantz, aemulus factionis caeruliae et candidae, Paulo Melius egit, et, quod insolitum est, etiam favorem caepit arabum, qui ferre triginta annos nullum candidatum approbaverant, nehelominos mensis datur ut Netanyahu satis concordiae inter senatores componat, ut tertia comitia vitentur. Nisi Netanyahu magistratum obtinebit, coram judicibus de corruptela causam suam aget.
Europaea oeconomia contrahitur. Germani et Galli indices dispensatorius til fugauerunt, qua paret oeconomia Germanorum contrahere et Gallorum parum crescere, tam in mercibus fabricandis, quam in officiis praebendis. Marius Draghi, Argentarius totius Europae, et Christina Lagarde, quae eo munere mox fungetur, hortatis sunt magistratus gentium ditiorum, ut rationibus fiscalibus, id est impensis publicis, oeconomiam Europae stimularent, neu esperarent Argentarius solos, solis rationibus monetariis, id est arte magica, Europam servaturus. Americani porro parati sunt, mense exeunte nova et magna portoria in merces Europaeas imponere.
Festus dies Octobris. Hac nocte in media Bellinghamia, ubi nundinae, diebus Saturnis habentur, more Germanorum celebrantur Octobralia. So dies Festus Octobris, quamquam mensis Septembris ad hoc adest. autumnalia ceruisiarum genera et sicrae, nec non tumacla farciminaque germana afferentur, et prodret bracas gerere coriacias et cortatas, quales Theodisce appellantur lederhosen. Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem curateo et bene veliatus.